agua, carbono e o teu corpo sal. Precipitado en pousos na tua vida, como a tua forma corporal, que en extinguível sede me convida.
Nesta nova andaina, neste novo camiñar con elas, con mulleres, hoxe vamos a entrar e sair das librerías. Podíamos facer tamén o mesmo nas bibliotecas. As librerías que en Compostela hai tantas e tan boas, a verdad, ainda podía haber algunhas poucas máis, pero temos que, sendo obxectivas, recoñecer que Santiago ten boas librerías, moi boas. A min hai algunhas as que lle presto especial cariño, como pode ser a librería feminista Lila de Lilith ou a librería de Numas, que acaba de ser premiada, pero bueno, todas, absolutamente todas, son importantes, son espacios fermosísimos, son espacios que te dan paz cando entras nelas, porque as librerías son femininas, cando entras nelas, e o mesmo lle ocurre ás bibliotecas, non? As bibliotecas son tan sosegantes e logo ali atopas de todo. E ademais nesta época do ano solen estar cheas todas, non hai ningunha sola que non este chea de xente, o cual tamén dá moita vida, e como normalmente xente nova, pois aínda máis, non? E por que facemos esta andaina, esta camiñata por librerías e por bibliotecas? Pois porque a muller que encamiñamos hoxe, Rosa Basabe Roival, na súa vida traballou nunha librería. Eu traballei con ela un tempo, eu só uns meses nesta librería, e logo despois traballou en bibliotecas universitarias e acabou sendo a directora da Biblioteca Universitaria de Matemáticas, da Facultade de Matemáticas, non? Rosa Basabe Roival é como estas mulleres que se fixeron de Compostela porque chegaron aquí e fixeron de Compostela seu espacio. Ela é originaria dun barrio obreiro de Coruña, pero emigrou a Cataluña e despois a Europa. Empezou a traballar moi nova nunha empresa de montaxes eléctricas, e na emigración que fai xa co seu compañeiro de vida, que foi Alberte, no ano 1976, de volta, se asenta en definitiva en Compostela. Decía que eu traballei uns meses na librería de Virgondoiro, que xa desapareceu, que estaba en Mazarelos, baixando cara a Calderería, ali nunha esquina, fronte ao que é a Facultade de Historia e que naquele momento tiña máis ramas, digamos, de coñecemento, pois esta librería pequena, pero que tiña un ambiente que a mí me gustaba moito, porque había xente que viña a librería, se sentaba ali, miraba un libro, falaba connosco, bueno, era realmente un espacio de tertulia, ademais de un lugar de venta de libros. E logo despois, ela se prepara oposicións e faise bibliotecaria, é dicir, que continúa o seu amor polos libros, pero noutro tipo de traballo que é o de bibliotecaria. Tamén coincidín con ela nas movilizacións feministas e nacionalistas de finais dos anos 70, dos anos 80, e despois nas movilizacións feministas e nas movilizacións pois, do 1º de maio, do Día das Letras, porque Rosa acolleu o camiño da liberdade, o camiño do anarquismo, non? Que foi donde militou. Colaborou na revista Sandaina e Festa da Palabra Silenciada, e pois como o seu camiño de reivindicación e de loita política e a Semade de Liberdade se dirixiu hacia o anarquismo, pois fundou a publicación de Compostela Anarquista. E na Biblioteca de Matemáticas, da que foi directora, foi un elemento crave e crucial. O alumnado e os usuarios e usuarias desta biblioteca recordan o seu bon facer, lembranse da súa amabilidade, do seu coñecemento. E é verdad que era unha muller que tiña un carácter moi forte. Tiña un carácter moi forte. Pero eso non é incompatible, digamos, ca profesionalidade e co agarimo cas persoas que consultaban o que precisaban ou que demandaban libros, porque o seu cariño polo xeto facía que tamén se trasladaran as persoas que elle pedían. Participou ademais na redacción de revistas, publicacións, panfletos, etc., que dan mostra da riqueza do seu pensamento, e a partir do ano 2000 foi pioneira en reivindicar a naturaleza como espacio de vida, en reivindicar o corpo nu, o corpo libre, como un obxecto de placer e de disfrute na naturaleza na que se debía integrar, e neste sentido enlaza con aquelas mulleres libres do anarquismo dos anos da República da Segunda, que Manolo Rivas, nalgún dos seus libros sobre da Coruña, concretamente os libros Arden Mal, pois nos conta aquelas mulleres do muro, non? Que realmente enlazaban con este todo movimento libertario de aquel estado republicano que se viviu de 1931 a 1936 e que era unha búsqueda de liberdade total e absoluta por parte das mulleres. Gran parte destes materiales, destes materiais nos que Rosa traballou e nos que Rosa, bueno, recopilou, están no arquivo do Centro de Estudios e Investigacións Feministas no Consello da Cultura Galega, non? Cando foi a súa morte demasiado rápida e demasiado pronto, non? Porque Rosa morre no ano 2012, pois nun cancro que a levou moi rápido, non? Que ela sempre afrontou con valentía, con coraxe, como era o seu carácter, e incluso dicindo desta imos a ir, desta imos a ir, pois se lle fixo un homenaxe popular e multitudinario na que se presentou unha antoloxía de escritos seus, no que se combinaban poemas, receitas de cociña, receitas para defender a terra, para plantar. Polo tanto, como se ve, unha muller polifacética, sempre nesta defensa da liberdade, que podía na súa vida, no seu corpo e na súa cabeza ser como un prisma óptico que reflectira todas as colores do arco da vella. Por tanto, pasear con ela en Santiago polos libros, polas librerías e polas bibliotecas é un agasallo que nos deixou.
Agua, carbono e o teu corpo sal, precipitado en pousos na tua vida, como a tua forma corporal, que en extinguir me convida.